Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Ngote batama bandeko, uyungunga tukopesa bino basango kota na lingala, tubanda nanu na bokuse boyango. Pona kotia bakambi, basuka, bakokamba ndako bontoma, makita mabongisa milobi mokola mamosala misato, na mboka mokonzi Kinshasa. Lobi kolo komi mpasi mpona mabota maike na Republique Démocratique du Congo, awa na mboka mokonzi Kinshasa, mabota maike mazaliko milela, bazaliko kokate. Bolai wasango esi matango moke. Bana basato, baso bali bota moko, bakufi Nzambi efelo ya ndako, na bango ekwe ila kibango wapi kuna na ituka Tanganyika mingi na Engumba Kalemi. Iyo, pona kotia bakambi basuka bakokamba ndako bontoma, makita mabongisami, mokolo mamosala misato. Makita mako lobela mambimi bale ya mbo botie komisyon ya bantoma bazali baike mpe bambanda na bango ya politike. E kokabola misala na kati ya biro e kokamba bango na libela sima ya kosala maponomi mpona kopona banani bakozala na biro yango mpona bakamba bango na libela. Wana epesi kimia na mitema ya boko, bantoma babayi ekolo, baye balinga kikutu kukoma mokanda mpona kotelemela, mokambi wa biro etiama pona motango, eye bakoma kikofunda ete azali kopeki sabotiami bwa biro ya libela. Biro d'âge Assemblée provinciale na Etuka Okatanga et Tiki Ebonga. Bako kamba masika na député Liliane Komba elongo na ba Benjamin Mibale. Bazwaki Ebonga na tango ba yibazalaki wana, bazalaki te na tango ya boponomi, pe ba député ba opposition bazalaki pete na kati ya makitamana. Simana yango, to yoki ete mokambi wakala eye balongoli, azali awa na mboka mokonzi Kinshasa, uto mokolo mamosala moko. Na ebisa kibino na nkotela, lobi kolo komi pasi pona mabota maike na Republique Démocratique du Congo. Awa na mboka mokonzi Kinshasa mabota maike mazali komi lela, tolanda maso. Asango eye ya babeli mpongo masimango eko pesa manaj.
Pasi eleki ba imboka ba ebite kosala nini pona yango. Maloba maye tozali koyoka yango mikolo miso omine kwa ba Kinshasa. Basi ba ito kutana kina bango owenze bango ba mile libo ye.
Soufrance eleki. Doto yibi mbula tole ata sosote. Mutakaleza na 10,000 francs. Shiko yo papa apese o 10,000 francs. Mbali ba futa ke 300,000. To futa ndaku nono ezana valer deja ya ba 150,000. Mine avala ban. Shiko apese o kombi. Yope mto yote. Que simbati
maman musu sozo mona oyana 5000 francs na wenze osomba fufu to somba biloko
oboko mabota bazali ko lamuka kasi baebite kotia moto wapi ezalina mikolo bazali ko zanga ata eloko ya kolia soki pe moko azwi bokono wanande ebakisi mikakatano lolenge ebisi mama yabana motoba ona
on a la mutine à 5000 francs. Si je commence par dicter, ça va pas suffire. Je préfère seulement n'alambe à bango loso. Balier loso à taba 20 verres. Et gros ben d'abango à tatimo à 14 heures. Et les soirs là, on a commis à obéta moutou. Banaba la la ni ni non ça, ni ni je me débrouiller comment. Ça arrive aussi pour la mutine, moi na fièvre. On a l'autre, on a pissé moi na calma.
Banso basali ko senga na mburamatari, ko bongisa lobi ko loaba imboka.
Sima ya Kinshasa to kende na Congo Central. Maipetwa mazalite na Engumba Matadi utosuka ya poso eleki na bakartye nzike ya Engumba Matadi mingi penza eye ezali na bangomba. Theodore Kabeyangandu, directeur provincial wa Régie des Eaux Congo Central, mazwamaki na Plurish Mambo.
La volonté de la Régie des Eaux pour offrir de l'eau est toujours là.
Bolingi ya Régie des Eaux ya kokabola mai ezali kaka. Kutu lisanga ya basali, basala ki lobi loleki, kinongonga ya tukumi bale na mi bale ya butu. Kasi, tuweki komona yete ezanga ki piyes moko ya tina, ona ezala ki kosala yete mai yetanga. Biso to lobi yete piyes yango, esengela ki kosomba yango na tongo. Pe na tongo ya lelo to sombi yango, pe misala mibandi. Na kotala yete, ezali kaka na koteka mai nde Régie des Eaux ebike laka. Pe na izini kuna po ya kokabola bomo mesano, yango esala kanaba motopompe misa to ya haute pression na kotela lolenge bangomba ezali na matadi na boende tozali kosale la mingi groupe moko to mibale nzoka bayimboka bay bazwami na ville basse bazali na koko sote po ya kozwa mai ezali mingi bayimboka bay bavandi na bisika ezali na bangomba mingi nde bazali na koko so pote ezali kosenga pression makasi pote mai yeko mapana bango
ce sont ceux là qui sont impactés parce que il faut une forte pression pour que l'eau arrive chez eux.
Na etuka Ituri mapinga ma FRDC ma bakisi motango mwabango uto mikolo misato na kengezi base ezwami na ndelo ya ekolo na biso e kaboli biso na ekolo Sudan du Sud na Uganda na territoire Aru. Moyangeli etuka nde apesa kisango wana sima ya mobembo asalaki kuna na suka ya poso eleki. Maso wana ezali mpona kopekisa bokoti tango nyonso ya basimba mandoki bazali kouta na bikolo biye bizingi biso. Bazali kokota koboma baimboka tango na ndingisa. Na yusaki bino na kotela ete bana basato bayili bota moko bakufaki po efelo ya ndako na bango ekwela kibango. Bato basusu babale bazali kobela kaka na libota wana zambi bazokisa mima kasi na likamaliye likwela kibango. Mambi maye masalamaki mokolo mamosala moko ya poso tozali na kartye Kataki 1 komini ya Kalemi na Engumba Kalemi. Mokambi wali naka Mouvement Citoyen Parlement Debout sans tabou ezwami na Tanganyika Nathan Mugisho azwami oelobeli ya Polin Munang.
Vers 4h du matin, avec une pluie qui a
Bongonga mine ya tongo na se ambula makasi, yoko efelo ekweaki okati ya ndako ezaki na bana bane. Nzoka nde ezali libota ya bana motoba. Okati ya bana bane, basa to bakufi, kulutu na bango ya mwasi pe mama na bango, bazoki pota pe na landaki bango kino l'hôpitalo ya Mampinga, epai wapi bazali kozwa lisungi pe kolongono na bango ezali kobonga. Nzoka nde tozali kopale la makasi lolenge ba service ezali kotika bato kotonga ndako tango na kotosa mibeko pe bisika bilongobani te ezali kolandela eloko yoko te. Oyengumba Kalemi tomoni ete ndako nzike itongama tango na kotosa mibeko ya botongi ndako lelo tokomi kotanga motango ya bawei pamba te ndako itongama mabe ezali kokwea pe ezali kopesa nzela kobayimboka kubika na kimia soki mokete
aux gens de bien vivre.
Tima ya bobukani ya mabele ememaki liwa ya bato mpe basusu ba monani te kino lelo uto mokolo mwaposo eleki na Diba ya Lubwe na komine rural ya Diba ya Lubwe bakomi na kwakoso ya koluka baye bazali komona na te sima ya likama wana bazangi bisaleli bisengeli pona kozinda na se ya mai ata misolo pe pona kufuta baye basengeli kosala mosolo wana mozalite yangonde elobaki burkumeso wa komine rural ya Diba ya Lubwe asengi na mbula matadi ya etuka mpe ya ekolo esunga bango Irene Mbomaluzo azali nzenene ke wabiso tika topesa ye maloba apesa sango eye na bolayi
na ye mokola mosala moko na Radio Okapi tata moyangeli ya commune rurale ya Duba ya Lubwe mozomi na territoire ya Ijofa oyetuka ya Kwilu amoye bisi ete mikakatano mizali nzike na maematali bisale lope misolo pona kosala misala ya boluka luki ya banzoto ya bato baye babungaki wuto likama eye ya mabele mokweyaki arma iteraniama atatoli ete bisale lo mizali te miye mikopesa nzela epai ya baplongeur ete bako na mayi batango ebele pona koluka bato bana. Arma iteraniama ayebisi ete kaka bibembezo mina yoko nde mobimaki na mayi mokolo yango nzoka nde bato koleka ntuku mitano bazali komona na te kino sikawa. Ye azali kosenga lisungi epa yambula matadi ya ekolo ya Kongo po wete asali sabango na tina ete baye bakokoba misala ya boluka luki.
Tozali kosukisa na mboka mokonzi Kinshasa na Vatican Pape Aponi Monseigneur Mitya Leskovar bonon apostolique wa Sika na République démocratique du Congo. Liye bisili pesa makilelo na conférence épiscopale nationale ya Congo. Monseigneur Mitya Leskovar azu esika ezalaki monseigneur Ettore Balestrero Oyo aprama kibo onongi wa Vatican na Nations Unies. Azali nani nonso apostolique wa Sika elimbwa mutuna Greta Lulendo yebisa biso nini elobami na bolukiluki bo pesa kibiso Alain Irung Mushinj.
Monseigneur Mitya Leskovar abotama na Krange na Slovénie le 3 janvier 1955 akumaka mupe na le 29 juin 1995 azali docteur na droit canonique akota na musala mwa misala mia botoma na Saint-Siège na juillet 2001 akindaki na service ya annonciature apostolique na Bangladesh na section ya affaires générales na Bokola ka Bwabula Matadi pona komi monisa na bontoma santu pape na Allemagne pe na Inde. Monseigneur Leskovar apona maka kozala nonce apostolique na Irak na mai 2020 pe archevêque titulaire na Benevent. Alobaka minoko miyike lokola français, italien, espagnol, allemand na croate.
Batata ba mama bandeko matondo mingi na bokebi bwabino awande suki basango tulengela kikopesa bino bolandi bolambo manaka maso malolaka lwa kimia lolaka okapi.